Азаттыгын алгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Саламатсыздарбы? Бишкекте Кыргызстандын Европа биримдиги менен кызматташтыгы талкууланууда.
Биз бир дүйнө Кыргызстан аймактарды өнүктүрүү үчүн биргелешкен изилдөө жүргүзүүнү сунуштадык.
Кыргыз казак чек арасында жүк ташыган машиналардын тыгыны азая элек болууда.
Эскерте кетсек, бир кыргыз тараптан эч кандай чектөөлөр болгон жок.
Орусияда мигранттарды текшерүү, кармоо уланып жатат. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга токтолобуз жана бийликти ачык сындап жүргөн кече жапырт башаламандыкка чакырган деген негизде кармалган публицист Олжобай Шакирдин бейнесин назарыңыздарга сунуш кылабыз. Уктурууну мен Рахат кеңешип алып барам. Бүгүн күнгө ишемби, 26 август, алгач соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы. Британиянын коргоо министрлиги билдиргендей, Вагнер менчик аскердик компаниясынын негиздөөчүсү Евгений Пригожин авиа кырсыкта каза болушу толук мүмкүн. Бул тууралуу Британия өкмөт башчысы Риши Сунак дагы 25 августта айтты.
Our intelligence suggests that Prigozhin was most likely on the plane.
Биздин чалгын Пригожин учакта болгон деп болголойт. Албетте биз кырдаалга тыкыр көз салып жатабыз жана өнөктөштөр менен бирге кызматташып эмне болгонун аныктоонун үстүндөбүз. Бирок бул жерде эң негизгиси Путин Украинага негизсиз кол салуусун, элди запкыга салууну токтотсо болот эле. Биз Украинага Орусия тараптын агрессиясына туруштук берүүсүндө колдоо көрсөтүүнү уланта беребиз, деди Сунак. Азырынча орус бийлиги Пригожиндин өлүмүн расмий бышыктай элек. 24 августтун кечинде Орусиянын президенти Владимир Путин Твердеги учак кырсыгында өмүрү кыйылган 10 кишинин жакындарына көңүл айтуу менен бирге Пригожин тууралуу өткөн чакта сүйлөдү. 23 августтун кечинде Твери облусунда Пригожинге караштуу учак кулап түшкөн, ичиндеги 10 адамдын баардыгы мүрт кеткен. Росавиация жарыялаган жүргүнчүлөрдүн тизмесинде Евгений Пригожин аттуу киши болгон. Ал арада Кремль Пригожиндин учагынын кулашына эч кандай тиешеси жок экенин билдирди. Жазуучу публицист Олжобай Шакирдин камалышына байланыштуу Кыргызстандын медиа коомчулугунун жана жарандык коомдун өкүлдөрү кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоду. Анда Шакирге козголгон кылмыш иши негизсиз болгонун, Кыргызстандын баш мыйзамында жана адам укуктары боюнча жалпы декларацияда өз пикирин эркин айтууга жана тынч жыйындарга чогулуу эркиндиги кепилденгени белгиленген. Алар бийликтен Олжобай Шакирге козголгон кылмыш ишин токтотуп, аны эркиндикке чыгарууну, тынч жыйындарды өткөрүүгө кепил болгон баш мыйзамдын талаптарын аткарууну талап кылышкан. Шакир 23 августта кармалган. Бишкектин 1-май райондук соту аны 23 октябрга чейин УКМКнын тергөө абагына камоо чечимин чыгарган. Атайын кызмат Олжобой Шакир Эгембердиевке карата массалык башаламандыкка чакыруу беренеси менен кылмыш иши козголгонун билдирди. Анда Шакир Facebook, TikTok жана YouTube социалдык тармактарында чагымчыл маанайдагы билдирүүлөрдү жайгаштырып, бийлик өкүлдөрүнүн мыйзамдуу талаптарына жигердүү баш ийбөөгө жана массалык башаламандыкка чакырган билдирүүлөрдү жайгаштырып келгени, бул боюнча эксперттик корутунду да чыккан айтылат. Олжобай Шакир бийликтин дарегин ачуу сын пикир айтып келген. Негизинен Ысык Көлдөгү 4 пансионаттын Өзбекстанга башкарууга берүүгө каршы чыккан. 31 августта нааразылык акциясын өткөрүү демилгесин көтөрүп жаткан. Украин учкучтарын АКШда окутуу октябрда башталат. Украиналык учкучтар жана техникалык кызматкерлер жакын арада америкалык F-16 кыргын салуучу учактарын башкарууга АКШнын аймагында даярдык көрө башташарын 24 августта Кошмо Штаттардын коргоо министрлигинин басма сөз катчысы Пэт Райдер билдирди. Ошол эле күнү Украинанын президенти Владимир Зеленский билдиргендей, Украин учкучтарын америкалык F-16 кыргын салуучу учагын башкарууга даярдай турган эл аралык коалицияга Португалиядагы кошулуп, ага мүчө өлкөлөрдүн саны 13 жетти. Былтыр февралда Орусиянын агрессиясына кабылган Украина өнөктөштөрүнөн абадан коргонуу системасын күчтөндүрүүгө, аскердик учактар менен камсыздоого жардам сурап келе жатат. Казакстан тарапка өтө албай кыргыз казак чек арасында тыгында турган оор жүк ташуучу машиналар боюнча абал өзгөрө электигин 25 августта Кыргызстандын чек ара кызматы билдирди. Мекеменин өкүлү Сажира Чоколоева Азаттыкка маалымдагандай, автоунаалардын узун кезеги былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырганда 2 эсе көп болуп жатат. Казакстан Евразия экономикалык комиссиясынын кыргыз казак чек арасындагы жагдайды териштирүү үчүн түзүлгөн байкоо тобунун расмий кайрылуусуна жооп бере электигин 25 августта Азаттыкка аталган топтун төрагасы ЕЭКтин министри Арзбек Кожошев билдирген. Кыргызстандын экономика жана коммерция министрлиги чыгара өткөрмө бекетиндеги кезек күтүү 20 августта башталганын билдирип, бул абалга казак тарапты Евразия экономикалык биримдигинин принциптерин сактабай жатат деп айыптаган. Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин чыгара кызматы кыргыз-казак чыгарасындагы өткөрмө бекетинде эч кандай чектөө жок экенин, чыгарада мыйзамсыз ишмердикке каршы иш-чаралар жүрүп жатканын маалымдаган. Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев тоң кызы 38 жаштагы Саиданы өзүнүн жардамчысы кылып дайындады. Бул тууралуу өзбек президентинин маалымат катчысы Шырзот Асанов Телеграмдагы расмий баракчасы аркылуу билдирди. Буга чейин Озотлик радиосу өз булактарына таянып, бул президенттик аппараттын өзгөргөн жаңыртылган түзүмүндөгү эң жогорку кызмат экенин билдирген. Мындан улам Саида Мирзиёева атасынын администрациясын жетектейт. Мирзиёев кызы Саиданы былтыр ноябрда президенттик администрациянын коммуникация жана маалымат саясатынын бөлүм башчысы кылып дайындаган. Соңку маалымат өзбек президентинин тоң кызы анын мураскери болот деген сөздөрдү жандантты. Президенттердин жакындарын жооптуу кызматтарга дайындоо Борбор Азияда сейрек көрүнүш эмес. 2021 жылдын аягында Тажикстандын мамлекет башчысы Эмомали Рахмон 3-чү кызы Рухшонаны Британияга элчи кылып дайындаган, ал эми уулу Рустам өлкөдөгү экинчи чоң кызматты ээлейт. Түркмөнстанда 41 жаштагы Сердар Бердумухамедов былтыр март айында өлкөнү 16 жыл башкарган атасынан бийликти өткөрүп алган. Жумалдын Чайек айылынын аймагына караштуу Кырчын айылы интернет менен камсыз болду. Бул тууралуу айылга интернет жеткизген интернет коомунун кыргыз бөлүмү уюму кабарлады. Уюм учурда интернетти пайдалуу колдонушу үчүн тургундардын сабаттуулугун жогорулатууну пландап жатышканын билдирди. 2023 жылдын апрель айында Азаттык медиасынын YouTube баракчасында Кырчын кыштагы тууралуу видеорепортаж чыккан. Анда айылдын жашоосу кенен чагылдырылган. Пандемия учурундагы карантинде мектеп окуучулары тапшырмаларды көчүрүп алуу үчүн жакынкы тоого чыгууга мажбур болушкан деп айтылат уюмдун билдирүүсүндө. Азаттык апрель айында мектепке карышкырдан коркуп барабыз деген аталышта айыл жөнүндө видео чыгарган. Жумгал районунун Кырчын айылында 100 ашык киши жашайт. Айылда мектеп жоктугунан 30 бала 4 чакырым жер басып коңшу айылга жөө жалаңдап барып келип окушат. Кырчында оорукана, бала бакча дагы жок. Бул кыштак деңиз деңгээлинен 1.5 миң метр бийиктикте турат.
Рахмат сизге, кадырман угармандар. Соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүн өтөбүз. Бишкекте Кыргызстандын Европа биримдигине мүчө өлкөлөр менен кызматташтыгы талкууланууда. Европа парламентинин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы баштаган делегация өлкө жетекчилиги, жарандык коом өкүлдөрү жана журналисттер менен жолукту. Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосундагы кызматташтык келишими, санкциялар, демократия жана сөз эркиндиги тууралуу сөз болду. Каным Гүл Элкеева мына ушул темага кененирээк токтолот.
Европарламенттин эл аралык иштер боюнча комитетинин төрагасы Дэвид Маккалистер баштаган делегация Борбор Азияга сапарын алкагында 24 августта Кыргызстанга келди. Аларды президент Садыр Жапаров кабыл алып, кызматташтык өлкөдөгү адам укугун, сөз эркиндиги жөнүндө пикир алмашты. Президенттин аппараты жарыялаган жолугушуунун видеосунда Жапаров Европарламенттин жыйынында Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарына болгон басым тууралуу резолюциясына жооп берди.
Сөз эркиндиги жана адам укуктарын коргоо Кыргыз Республикасынын негизги артыкчылыктарынын бири болуп саналат. Эл аралык коомчулуктун жигердүү катышуусу жана Бириккен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча кеңешинин мүчөсү катары Кыргызстан демократияны, адам укуктарын, мыйзам үстөмдүгүн бекемдөө боюнча ыраттуу иш жүргүзүп, өзүнүн эл аралык милдеттенмелерин аткарууну улантууда. Ошондуктан бул резолюцияны даярдоодо кыргыз тараптан тактоочу же кошумча маалымат суралбагандыгы өкүндүрөт.
Президент Кыргызстан айрым учурда бир тараптуу мамилеге дуушар болуп жатканын белгилеп, жолугушууга тийиштүү органдардын өкүлдөрүн чакырганын жана алар маалымат берүүгө даяр экенин кошумчалады. Президенттин айткандарына Дэвид Маккалистер эмне деп жооп бергени белгисиз, бирок ал Кыргызстанга келген максатын айтты.
Thank you very much for receiving our delegation today. It is an honor.
Биз Кыргызстанда кандай иш-чаралар болуп жатканын көрүп, сиздерден угалы деген максатта келгенбиз. Европарламент Кыргызстанга керектүү колдоо көрсөтүү менен эки тараптуу кызматташтыкты бекемдөөгө жана тереңдетүүгө даяр. Европа биримдигинде 27 өлкө мүчө болгондуктан келишимге кол коюуга байланыштуу процесс созулуп жатат. Биз Европарламент өз комментарийибизди бергенге даярбыз.
13 июлда Страсбургда жайгашкан Европарламенттин жыйынында Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына, сөз эркиндигине жана маалымат каражаттарына басым тууралуу резолюция добушка коюлган. Документте 2022 жылдын январынан тарта Кыргызстанда адам укуктарынын жана сөз эркиндигинин абалы кескин начарлап кеткени белгиленген. Бул кемпироват иши боюнча бир катар саясатчы, укук коргоочу, активисттер кармалып, айрым медиаларга, анын ичинде Азаттык радиосунун сайты, банктык эсеби бөгөттөлүп, соттук териштирүү жүрүп жаткан учурда болгон. Европадагы 27 өлкөнүн башын бириктирген Европа биримдиги менен өнөктөштүк жана кызматташтык тууралуу макулдашууга Кыргызстан 1999 жыл кол койгон. Макулдашууну жаңыртуу тууралуу сөздөр 2017 жылдан бери айтылып келе жатат. Дэвид Маккалистер баштаган делегация укук коргоочу, журналист, жарандык коомдун чакан тобу менен жолугушту. Бул жолугушууда негизинен адам укуктары, сөз эркиндиги жана аймактар менен биргелешип иштөө талкууланганын бир дүйнө программасынын координатору Мурат Карыпов Азаттыкка билдирди.
Мы акцентировали необходимость и важность проводить.
Биз бир дүйнө Кыргызстан аймактарды өнүктүрүү үчүн биргелешкен изилдөө жүргүзүүнү сунуштадык. Болгондо дагы алардын кайсы бир маселени чечүүгө көбүрөөк катыштыруу зарыл экенин белгиледик. Маккалистер менен болгон жолугушууда биз Европа Кеңеши, Европа парламентине чек арадагы чыр чатактарга реакция кылууну сурандык. Кыргыз тажик чек арасында Тажикстандын агрессиясы баарыбыздын эсибизде. Мындай учурда биринчи орунда аялдар, балдар, кар картаңдар жабыркап кыйналып калышат. Ошондой окуялар кайталанбашы Европа парламентинин деңгээлинде каралышы керек.
В рамках универсальный периодический обзор.
Андан соң Дэвид Маккалистер Бишкекте чакан брифинг өткөрүп, Европа биримдиги, Кыргызстандагы бейөкмөт уюмдар жана жалпыга маалымдоо каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорлоруна тыкыр көз саларын айтты. Ал Европа биримдиги өнөктөш катары Кыргызстан адам укуктарын жана сөз эркиндигин сактай турганына үмүт кыларын айткан. Дэвид Маккалистер Кыргызстан менен Европа биримдигинин өнөктөштүк жана кызматташтык жөнүндө келишимге кол коюу үчүн өлкө президенти Садыр Жапаров Брюсселге чакырылганын да билдирди. Ошондой эле брифингде Дэвид Маккалистер Орусияга каршы санкцияларды аткарбоо кыйгап өтүүнүн кесепети тууралуу да айтты. Ал Европарламент Орусияга каршы санкцияларды сактабагандарды кескин айыптай турганын билдирди.
Санкциялар Кыргызстанга эмес, Орусия, Беларусь сыяктуу агрессор өлкөлөргө багытталган. Биз Кыргызстандын абалын, анын Евразия экономикалык биримдигине, жамааттык коопсуздук келишими уюму сыяктуу уюмдарга мүчө экенин билебиз. Бирок кандай гана мамлекет болбосун, санкцияларды аткарбоо аракетин айыптайбыз. Бул санкциялык тизмеге туш болгон товарларды экспорттоо жана импорттоо аракетине байланыштуу.
Европарламенттин өкүлү санкциялар эңирде Украинага кол салган үчүн Орусияга багытталганын белгилеп, башка өлкөлөр аны кыйгап өтүүгө көмөктөшпөшү керектигин эскертти. Ошондой эле ал санкцияларга байланыштуу маселе президент Садыр Жапаров менен жолугушуу учурунда дагы талкууланганын кошумчалады. Президенттин аппараты тараткан маалыматта тараптар санкциялар тууралуу сүйлөшкөнү айтылган эмес. Экономикалык эксперт Искендер Шашев санкцияларды аткарбоонун кесепети тууралуу айтты.
Батыш өлкөлөрү санкцияларды жасаганда катуу кылбай, мындай аздан-аздан чоңойтуп, кеңейтип салышат негизи өлкөлөргө. Ошон үчүн экинчи ирет компаниялардын саны жана өлкөдөгү кишилердин саны, аттары атайын тизмеде көбөйүшү мүмкүн, акырындап көбөйүшү мүмкүн. Эң катуу мындай келгенде бул Кыргызстанга SWIFT өчүрүү маселеси же чектөө маселеси коюлушу мүмкүн. Кошумча санкциялар кичинекей экспортторубуз бар, Европа өлкөлөрүнө, башка өлкөлөргө ал экспортту чектөшү мүмкүн болот да. Бул деген албетте баягы Кыргыз Республикасынын Кытай менен тыгыз иштешүүгө түрткү болуп кетиши ыктымал да. Ошон үчүн анын санкцияны колдогон өлкөлөр деле мындай катуу кысым жасабайт деп ишенем Кыргызстанга.
Өткөн айда АКШнын каржы министрлиги Орусиядагы 120 ашуун компания менен катар Кыргызстанда катталган 4 ишканага да санкция салган. Мындан соң кыргыз бийлик өкүлдөрү АКШнын санкциясына кабыл этилген кыргызстандык компанияларга байланыштуу улуттук коопсуздук комитети иликтөө жүргүзүп жатканын кабарлашкан. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Ал арада кыргыз-казак чек арасында Казакстанга, андан ары Орусияга жана башка өлкөлөргө жүк ташыган машиналардын тыгыны азая элек болууда. Абал мурдагы күндөргө салыштырганда бир аз жакшырганы менен маселе чечилбеген бойдон калып турат. Казак тарап эч кандай чектөө жок деген жүйөсүн келтирип жатат. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Евразия экономикалык биримдиги ичинде товар жүгүртүүдөгү тоскоолдуктар маселесин көтөрдү. Теманы Кундуз Кызыл Жарова улантат.
Кыргызстандын чек ара кызматынын өкүлү Сажира Чоколоева 25 августта саат 11:00 карата абал өзгөрбөгөнүн Азаттыкка ырастады. Анын айтымында, кыргыз-казак чегарасында турган оор жүк ташуучу унаалардын узун кезеги былтыркы жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу 2 эсеге көп болуп жатат.
Кыргыз-казак мамлекеттик чек ара тилкесинде дагы деле оор жүк ташуучу унаалардын кезеги байкалууда. Ыктылык көзөмөл өткөрүү жайында 353 автоунаа, Чалтыбаар көзөмөл өткөрүү жайында 88, Кең Булуң автожол көзөмөл өткөрүү жайында 38, ал эми Чоң Капка автожол көзөмөл өткөрүү жайында 82 автоунаа турган. Эскерте кетсек, бир кыргыз тараптан эч кандай чектөөлөр болгон жок. Кыргызстандын чек арачылары кадимки тартипте иштеп жатышат.
Чек аранын Казакстан тарабында да кезек күткөн айдоочулар көп. Маселен, Казакстандын Карасуу өткөрмө бекетинде турган айдоочулардын бири Тилек Дүшеевдин айтымында, азыр казак тарап унааларды өтө жай өткөрүп аткандыктан оор жүк ташуучу унаалардын саны болжол менен 200-дөн ашат.
Аба чатак эле болуп атат, өтө эле жай жылып атат. Кыргызстандан казак тарапка кирип аткан тааныштар бар, алар деле ошо айтып атышат да, аябай кезек көп, жылыш жай депчи. Биякты санап болбойт да, машина аябай эле көп. Эми алдында мындай грубо айтканда канча 200 машина бар болуш керек. Аркамда да, мен эртең менен келдим деп атпайм, аркамда да машина бар да, 50-дөн аштыгы бар машиналар. Мен келгенден баштап башка 20 машинага жылдыкта.
Кыргызстандын өтүнүчү менен Евразия экономикалык комиссиясынын алкагында чек арадагы кырдаалды жөнгө салуу боюнча жумушчу топ түзүлгөн. 24 августта Евразия экономикалык комиссиясынын өкүлдөрү кыргыз-казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө жайындагы абал менен таанышты. Комиссияны биримдиктеги энергетика жана инфраструктура боюнча министр Арзыбек Кожошов жетектеп жатат. Ал кыргыз-казак чек арасындагы соңку кырдаалды бул жакшы көрүнүш эмес деп мүнөздөдү.
21-нден баштап 2-3 күндөн бери карап 500 машина чейин топтолуп калып, пробка болуп, себептерин түшүндүргөн эмес албетте. Группага келердин астында ушундай маалымат келген окшойт. Алар эми түн менен 250 машина өткөрүптүр. Бирок машиналардын саны кескин түрдө азая элек. 29 августта дагы боло турган кеңеште кыргыз тарабы да буну айтышы мүмкүн. Ошого биз даярданып, маалымат даярдап атабыз азыр. Бул ушул терс көрүнүш абда. Биздин экономикага, бир эле Кыргызстан экономикасы, жалпы Кыргызстан экономикасына, башка Россиянын экономикасына таасирин тийгизет. Мындай маселе биримдикте бар, бир гана бул маселе Кыргызстан менен Казакстанда эмес. Бул Россия менен Казакстандын чек арасында болуп калат.
Казакстандын улуттук коопсуздук комитетинин чек ара кызматы кыргыз-казак чек арасындагы өткөрмө бекетинде эч кандай чектөө жок экенин, болгону чек арадагы мыйзамсыз ишмердикке каршы иш чаралар жүрүп жатканын маалымдаган. Кыргызстандын экономика жана коммерция министринин орун басары Назарбек Малаев 24 августта маалымат берип жатып, бир күн мурдагыга салыштырмалуу автоунаалардын өтүүсү тездегенин айткан. Чек арадагы Ак Тилек, Кең Булуң жана Чалдыбар өткөрмө бекеттериндеги кезек 20 августтан бери байкала баштаган. Экономика жана коммерция министрлиги буга казак тарапты айыптады.
Муну менен казак тарап Евразиялык экономикалык биримдиктин негизги принциптеринин бирин бузуп, эркин товар жүгүртүүнү чектеп жатат. Бул кырдаал көнүмүш мүнөзгө айланып калды. Казак тарап Кыргызстандан бараткан автоунааларды өткөрүүнү жайлатуу үчүн ар дайым түрдүү себептерди табат,
деп айтылат 24 августта таратылган расмий маалыматта. Министрлик мындай абал кыргызстандык ишкерлерди чоң чыгымга учуратып, өнөктөштөр алдындагы милдеттемелерин аткарууга тоскоол болуп жатканын билдирди. Жүктөрдүн арасында тез бузулуучу азык түлүктөр жана кечигүүсү чоң чыгымга учурата турган товарлар бар экенин белгиледи. Мекеме казак тарап өткөрмө бекеттеги текшерүүнү күчөткөнү боюнча кабар бергенин да кошумчалады. Ал арада Армениянын Шахнадзор шаарында Евразиялык өкмөттөр аралык кеңешинин кезексиз жыйынында министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров Евразия экономикалык биримдигиндеги товар жүгүртүүгө болгон тоскоолдуктарды жоюу тууралуу маселе көтөрдү. Азырынча мындай кайрылуу жолугушуулардан тыянак чыга элек. Казак тарап эч кандай чектөө жок деген жүйөнү карманууда. Чек арада болсо жүк ташуучу унаалардын узун кезеги али кыскарган жок. Кыргызстанда чек арадагы чектөөнү суу маселеси менен байланышта карап жатышат. Казакстандын бир катар аймактары сугат сууну Кыргызстандын Киров жана Орто Токой суу сактагычтарынан алат. Быйыл бул эки суу сактагычта тең кырдаал оор болуп, суунун көлөмү эң төмөнкү чекке түштү. Кыргызстан үчүн Казакстан башкы транзиттик өлкө болуп эсептелет. Ошондуктан кыйла жылдан бери эле казак чек арасындагы ар кандай чектөөлөр Бишкекти тынчсыздандырып келет. Кыргызстан чек арадан жүктөрдү алып өтүүдө Евразия экономикалык биримдигинин шарттары аткарылбай жатканын айтып, нааразылык билдиргени менен андан тыянак чыкпаганын соңку окуялар көрсөтүүдө. 2015 жылдан бери чек арадагы тыгын маселеси чечилбей, Астана Кыргызстан аркылуу жүк ташыгандарга эрежелерди катаалдатып, түйшүк жараткан учурлар байма-бай болуп турат. Кундуз Кызылжарова, Азаттык, Бишкек.
Рух эш коомдук агартуу багытындагы сайттын негиздөөчүсү, бийликтин дарегине ачуу сын пикирин ачык айтып келген Олжубай Шакир Жапырт башаламандыкка чакырган деген негизде кармалганын улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет билдирди. 24 августта Бишкектин 1 май райондук соту аны 23 октябрга чейин тергөө абагында кармоо чечимин чыгарган. Алдыда сиздерге Олжубай Шакир уулу деген ким? Анын бейнеси жана чыгармачылыгы тууралуу баянды сунуш кылабыз. Сөз Максатжан Газиевде.
31 августта өтөр митинг тууралуу. Камап коюшпасын, тынч жүр, абайла деп мага күйүмүш болгондорго суроом бар.
23 августта жазуучу, акын жана публицист Олжобай Шакир УКМКнын тергөө абагына 2 айга камак алынды. Мекеме жазуучуну массалык башаламандыкка чакырууга айыпталып жатканын билдирүүдө. Анын камалышын айрым чыгармачыл чөйрө айыптап чыкты. Алардын ичинен кээ бирлери калемгердин камакка алынышын сөз эркиндигине карата кысымдын күчөгөнү катары баалап жатышат. Белгилүү манасчы Самат Көчөрбаев калемгерге тагылган айыптар негизсиз деген ойдо. Ал мындай жол менен эртең башка маданият өкүлү да жеке пикири үчүн жоопкерчиликке тартылып калат деп чочулайт.
Сүйлөгөн эле кишини камаса, мен манасчымын, мен чыгармачыл адаммын. Ошол эле Олжобай ойлогон ойду мен да ойлоп, эртең 4 пансионат жөнүндө ошол сөз эркиндигине кысым болуп атат. Келгиле митинг деген бул тынч жыйналып пикир билдирүү деген эле сөз. Үнүн жеткизели деп койгондун өзүндө төңкөрүш жасаганга аракет кылып атат, анын чакырык кылып атат деген бул эмне деген түшүнүк? Олжубай Шакир жалгыз өзү төңкөрүш жасап сала турган киши бол.
Олжубай Шакир камакка алынганга чейин бийликтин дарегине ачуу сын пикирлерди айтып келген. Негизинен Ысык Көлдөгү 4 пансионатты Өзбекстанга башкарууга берүүгө каршы чыккан. Президент Садыр Жапаров менен УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевди маекке чакырып жүргөн. 31 августта Борбор калаада нааразычылык акциясын өткөрүү демилгесин көтөрүп жаткан.
Кыргызстандын эгемендик майрамында уул кызыңды митингке чыкпа, камаласың, тынч жаша деп тыйып отургандар эмне? Силердин жаныңар
Эл акыны Азамат Болгунбаев да Олжубай Шакирдин камалышы өлкөнүн кадырына моралдык жактан шек келтирет деген ойдо.
Олжо экем, чындап эле мындай өзүнүн табияты бир кызыктай киши да. Чындап эле чем кызыктай деген бул жакшы жагынан кызыктай киши да. Бир рамкага сыйбаган, бир ойдун ичине батпаган, бир мейкиндиктерди аралап жүргөн киши өзү табиятынан эле башынан эле. Эми албетте мыйзамдык жактарын ушул тармакка тийиштүү адамдар карайт чыгар. Ишеним деген өлбөйт экен, колдон келишинче ишенгин келет экен акыйкат чечим чыгышына. Бирок мен ойлойм, бул нерсе баары бир моралдык жактан биздин өлкөбүзгө аброй алып келбейт го депчи. Уй деген эми чексиз да, уй деген чексиз, ошондуктан бул нерсени мындай моралдык жактан биздин өлкөбүзгө аброй алып келбейт го деп ойлойм.
Чын жаздап кар жерге бергиштер, тентип жүрүп өтүп кеткен дербиштер, жүзүң куруп кетсин ушул кең
алан. Чыгармачыл чөйрөдө жазуучу, акын, публицист катары таанымал Олжобай Шакир 2017 жылдары Рух эш коомдук агартуу багытындагы жеке сайтты негиздеген. Сайт улут үлгүсү жана улут абийири сыйлыктарын уюштуруп, коомчулуктун көйгөйүн көтөрүп келген ишмерлерге берип келген. Шакир жазуучу жана акын катары Үшкүрүк, Өзүм менен өзүм аттуу поэтикалык жыйнактардын, повесть аңгемелерден турган Эски Тегримендин Орду жыйнагынын жана тарыхый темада жазылган Куюндор романынын автору. 2021 жылы ЛГБТ чөйрөсүнүн өкүлдөрү кабылган Оор тагдырды чагылдырган Адам плюс эмгегин чыгарган. Ошондой эле Күмүш сырга, Алтын сырга аталышындагы дүйнө ойчулдарынын афоризмдер жыйнагын кыргызчалаган. Олжубай Шакирдин жазуучулуктагы жаңычылдыгы тууралуу адабиятчы Эсенбай Нурошев буларга токтолду.
Олжобай Шакирдин чыгармачылыгы жөнүндө жакшы пикиримди айта алам. Бул бир топ чыгармалары бар, анан ыр жазган, анан бул өзү таланттуу жигит. Жанагы адегенде опера балет театрында ырчы болуп иштеген, кийин жана Адам плюс деген чыгарма жазды. Ал өзүнүн башынан өткөргөн, өз баласынын окуясы. Бул азыркы учурдагы эч ким козгобогон темаларды козгоду. Маселен, жанагы Адам плюс дегенинде ошо трансгендер маселеси, Куйын доорунда эми 3 доордо өткөн бир тагдыр жөнүндө. Төкмөлүгү да бар. Анан талант деген ошондой болот да. Ошол кичине бийлике деги көбүрөөк асып коюп жүрөт. Түз айтып андан эле. Мен чоң эч кандай күнөөсү жок.
Чалканып сезим күйгөстөй. Жанашып бастык сүйлөшпөй.
Анығында Олжубай Шакирди опера ырчысы катары көпчүлүк билбегени менен ал эгемендүүлүк жылдардын башында улуттук опера жана балет театрында академиялык хорго кабыл алынып, бир канча жыл иштегени чындык. Кийинчерээк чыгармачыл чөйрө, анын ичинде театрда, көңүл чордонунан сырт калган өткөөл чактарда журналистикага ооп кеткен. Ал 2019 жылы опера жана балет театрында «Дүктүк жүрөк» деген адабий музыкалык поэзия кечесин өткөргөндө музыкага болгон сагынычы арубак жашарын айтып, көрүүчүлөргө ырдап берген жайы бар. Замандаштары Олжубай Шакир тууралуу кеп болгондо анын алаварман, бетке чабар, кежир мүнөзү бар экенин айтып келишет. Анткени менен аны калемдештери адабиятка күйгөн адам катары сыпатташат. Филология илимдеринин доктору Илимпоз Үмүт Култаева Олжубай Шакирдин айланасындагы окуяларды кеп кылып, баш көтөргөндөрдү коркутуу жолу менен жеңүү мүмкүн эмес экенин айтат.
Тайманбас, өзүнүн позициясы бар, өзүнүн көз карашы бар. Чыгармачыл инсан албетте анын камалышын туура көргөн жок. Мен өзүм албетте анын көз карашын баардыгы эле 100% туура деген сөзбөн алысмын деди. Аша чапкан учурлары болот. Бирок эң негизгиси ал чыккынчы эмес. Ал мекенге кара санаган адам эмес. Бул адамды бар бир сындырууга болбойт мындай жол мененчи. Тескерисинче ар бир ушундай граждандык коомдон чыккан адамдар бул өзүнүн гана жеке кызыкчылыгы үчүн сүйлөп аткан жок. Анда элдин белгилүү пикири бар.
Тайраңдаган балдары мас болгондо тап беришип атасын нечен кууду. Тап келген байкуштун тыйынына таң атканча сайрандап кече курду.
52 жаштагы Олжубай Шакир соңку кездери журналисттик иликтөөлөрдү жасаган Темиров Life командасы менен да кызматташып жүргөн. Бул топто Төкмакын Болот Назаров да иштеп жүрүп, камакка алынган чакта Олжубай Шакир социалдык тармактардан бийликке карата ачуу сындарды жазып жүргөн. Ушул тапта жазуучунун камалышына байланыштуу Кыргызстандын медиа коомчулугунун жана жарандык коомдун өкүлдөрү кыргыз бийлигине кайрылуу жолдоду. Анда Шакирге козголгон кылмыш иши негизсиз болгонун, Кыргызстандын баш мыйзамында жана адам укуктары боюнча жалпы декларацияда өз пикирин эркин айтууга жана тынч жыйындарга чогулуу эркиндиги кепилденгени белгиленген. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Threads жана Instagramда Азаттык чекит KG.
TikTokто Азаттык чекит Org.
Телеграмда жана Twitterде Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Азаттык радиосунун таңкы эфири уланууда. Орусияда мигранттарды текшерүү, кармоо уланып жатат. Хабаровскида полициянын рейди учурунда мигрантка ок атылып, ал жараат алды. Аларда мамлекеттик думанын депутаты Василий Власов орус мамлекети мигранттарга жумшак мамиле жасап жатканын айтып, көзөмөлдө дагы күчөтүү зарылдыгын белгиледи. Орусияда акыркы 3 айдан бери мигранттарга карата рейдтер уюштурулуп, полициянын одоно мамилеси жана кысымы күчөгөнү туурасында видеолор жарыяланып жатат. Сөз кабарчыбыз Талгат Абжалил уулунда.
Хабаровск шаарында бейшемби күнү болгон полициянын рейдинен качкан мигрантка ок атылганын көрсөткөн видеолор интернетке тарады. Анда шаардын автобекетинде кеминде 10 жолу ок атылганын угууга болот. Орусиядагы маалымат каражаттары жана телеграм каналдары жазгандай, бир чет элдик жумушчу рейдтен качып баратып, автоунаасы менен федералдык коопсуздук кызматынын бир кызматкерин сүзүп кеткен. Бирок ал атылган октон жараат алып, колго түшкөн. Телеграм каналдары рейдтен качкан мигрант Кыргызстандын 20 жаштагы жараны экенин жазып жатышат. Бирок орус полициясы да, кыргыз бийлиги да бул маалыматты растай элек. Автовокзалдагы окуяга байланыштуу укук коргоо органдарынын кызматкерлеринин өмүрүнө кол салуу фактысы боюнча кылмыш иши козголду. Хабаровск аймагы боюнча тергөө башкармалыгынын жетекчисинин жардамчысы Дарья Немцова.
В настоящее время пострадавшие госпитализированы.
Учурда жабыркагандар медициналык мекемеге жаткырылып, аларга керектүү жардамдар көрсөтүлүүдө. Камакка алуу түрүндөгү баш коргоо чарасы аныкталууда. Кылмыш иши боюнча тергөө жана процессуалдык аракеттер жүрүп жатат.
Орусияда борбор азиялык мигранттарга каршы рейдтер күчөп, полиция аларды кармап кетип жаткан видеолор социалдык тармактарга байма-бай тарап жатат. Орусиядан байланышка чыккан кыргызстандык мигранттардагы текшерүү катуу болуп жатканын, кармалгандар депортация болгондор көбөйгөнүн билдиришүүдө. Дагы бир видеодо автор Екатеринбургдагы курулуш объектисинде полиция рейд өткөргөнүн айтып жатат. Анда мигранттар туш келди качып, күч кызматкерлери аларды кууп жүргөнүн көрүүгө болот.
Адамдар туш тарапка чачырап жатканын карагыла, курулушта эч ким калган жок. Ошол имараттардын артында омондор турган 4-5 автобус турат. Үйлөрдүн айланасында адамдарды кууп жүрүшөт.
Ал ортодо мамлекеттик дууманын депутаты Василий Власов Кремльде колдогон Путин ТГ Telegram каналына курган маегинде орусиялык укук коргоо кызматкерлери мигранттарга жумшак мамиле жасап жатканын билдирди. Анын айтымында орус полициясына мигранттарга каршы катаал чараларды көрүүгө кылмыш жаза кодексинин улут аралык кастыкты козутуу беренеси тоскоол болуп жатканын депутат бул беренени алып салууга чакырды.
Менимче биз катаалыраак аракет көрүшүбүз керек. Бийликтин аракетсиздиги мына ушул улуттар аралык араздашууну күчөтүүдө. Анткени орус эли өздөрү кандайдыр бир кылмыш жасаган болсо, толук мыйзам чегинде чара көрүлөрүн билип турат. Бирок бул кылмышты мигранттар жасаса, анда бул жек көрүүчүлүктү тутандырууга теңелип калып жатат.
Орус депутаты бул сөздөрүнө далилдерди келтирген жок. Бир нече күн мурда Москва шаарында Кыргызстандын акыйкатчысы Жамиля Жаманбаева жана Орусиянын адам укугу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Татьяна Маслукова менен бирге кыргыз диаспорасы менен жолугуш өткөргөн. Жолугушууда акыйкатчы Жаманбаева Орусиядагы кыргызстандыктар жашаган жерине каттоого туруу, медициналык камсыздандыруу, кара тизмеден чыгуу, балдарын мектепке окутуу сыяктуу маселеге туш болуп жатканын айтып, айрым учурда мигранттар эмгек укуктары корголбой, орой мамилеге кабылып жатканын белгилеген. Орусияда мигранттарды бутага алган рейдтер бир нече айдан бери уланууда. Бийлик бул рейдтер мыйзамсыз мигранттарды аныктоону көздөрүн белгилеп жатышат. Бирок укук коргоочулар бул текшерүүлөр Орусиянын Украинадагы согушу уланып жаткан шартта өтүп жатканына көңүл буруп, бул рейдтердин башкы максаттарынын бири мигранттарды депортация менен коркутуп, Украинадагы согушка жөнөтүү болушу мүмкүндүгүн да эскертип жатышат. Расмий маалыматтарга караганда, учурда Орусияда 1 миллиондон ашуун кыргызстандык эмгектенип жүрөт. Алардын тең жарымынан көбү орус жарандыгын алган. Талгат Абжалилуулу, Азаттык.
Мына ушул баян менен программабыздын биринчи бөлүгүн жыйынтыктайбыз. Назарыңыздарда Азаттыктын 26 августтагы таңкы эфиринин экинчи бөлүгү. Ушинтип, Кыргызстан быйыл эгемендигинин 32 жылдыгын белгилеп жатат. Азаттык мына ушул датага карай белгилүү ишмерлер менен маектерди уюштурууда. Бүгүн назарыңыздарга академик жана коомдук ишмер Абдыган Эркебаев менен маек болот. Эгемендик, коомдук саясий иштер жана башка темалардын тегерегинде аны менен кесиптешим Бакыт Асанов маектешти.
Саламатсызбы Азаттыктын угарманы жана көрөрманы. Азаттыктын бүгүнкү коногу мамлекеттик жана саясий ишмер Жогорку Кеңештин мурдагы төрагасы Абдыган Эркебаев. Абдыган агай, саламатсызбы, студиябызга кош келдиңиз. Мына Кыргызстан эгемендигинин 32 жылдыгын белгилөө алдында турат. Сиз өлкө эгемендик алган алгачкы жылдардан тарта саясатта активдүү жүргөн, мамлекетти башкарууга аралашкан адам катары алгачкы суроону мындай жалпылап коеюн деп турам. Кыргызстандын учурдагы орду дүйнөдөгү геосаясий салмагына ичиңиз чыгабы? Эгемендиктин алгачкы жылдарында кыялдангандай өлкө, мамлекет куралдыкпы?
Албетте, биз кыялдангандай деңгээлге көтөрүлө алган жокпуз. Анын көптөгөн себептери бар. Баарынан мурда биз анда дагы, азыр дагы ошол эгемендиктин баркын билген адамдар аз болуп атат тилекке каршы. Себеби мына турмуштун кыйынчылыгынан, оорчулугунан канча дептеп баарынан мурда күнүм өтсө, турмушум оңолсо деген ойлор көп. Эми бул бир эле биз эмес демейде боло келген пендечилик, адамдык сапаттар ошондой да. Мына адам кичине курсагы тоюп, үйлүү жайлуу болсо, бала бакырасы аман болсо, анан кыялданып, көктөңсөп, анан мамлекетти ойлонуп, дүйнөнү ойлонуп калат да. Эми туура түшүнүш керек, туура мамиле жасаш керек. Мен муну айтып атканым, эгемендик бизге жана СССР деген улуу державаны курамында жашап келген элдер үчүн күтүүсүз болду да, ачык айтканда. Тарыхта канчалаган элдер, менчиген кыйын элдер, мына Израиль 2000 жыл ашык азып тозуп өз жеринен куулуп ары кайсы элдер табылган, аларды санабай эле коелук, тарыхты билгендер бар. Анан мына Европанын да бир топ мамлекеттери бизге кандаш, боордош, Түркиянын кол алдында канча, чыгыш Европа ар жагы Венага чейин көз каранды болуп келди. Коңшубуз Кытай да канчага чейин европалык, америкалыктардын кол алдында болуп, бүткүл эле Түштүк Азия, мына Индонезия, Малайзия, Сингапурлар, атып өлүп кичинел эле мамлекеттерден мына Португалия менен Испаниянын кол алдында болуп, бүткүл Латын Америкасы һәм Африка болсо түшүнүктүү. А бизде болсо эки себептен. Биринчиден эми Кудай Тааланын көзү түз болду окшойт эстердин кыйрашына, ар бир элдин эркин болушуна. Анан экинчиден бул тарых, аны жаш эч ким жаша албайт. Бул Горбачевдун билге келиши, демократияга, ачык айкындыкка болгон саясаты үзүр берип, а дегенде Россиянын өзү мына 90-жылы июнь айында өзү биринчи болуп мына суверенитет жөнүндө декларация кабыл алып, элсин президент болмуш жана мындан кийин украиндер, Кавказ, баарына мына Прибалтика мына алар тынчтык жолу менен, алар чыныгы аракети менен СССРдин эл депутатынын съездинде улам айтып, жанагы Молотов-Рибентроп келишими тормоз болгон деп, анан үч республика кол алышып бүт Балтиканы курчап, мына 500-600 километрди тынчтык жол менен бир чыр чыгарбай, бирөөнүн мурдун чертпей, жалаң интеллект менен, маданият менен биринчи болуп кайра өздөрүнө келип алды да, туура берип. Анан биз болсо эми ачык айталык, эми айрым бир эңчилер болду, аракеттер болду, биз баарына мурда телевизорду кыша көтөрүп алсак, тарыхый маданий мурасы дейк эсте алсак деп, анан акыры башкалардын аракетин көрүп, анан экономикалык суверенитетке жетсек деп, бирок саясий эркиндик жөнүндө мындай чоң аракеттер болгон эмес. Анан ГКЧПдан кийин баардык эле өзүнчө бөлүнө баштаганан биз дагы мына биринчи болуп, ата эле өзбек туугандардан, тажиктерден, түркмөндөрдөн мурда, а казак туугандар кийин 15-декабрда баарын карап отуруп, эми алар түшүнсө болот, геосаясий абалы башкачараак биз караганда. А биз алганбыз, ошон үчүн мен атайын чакырганына рахмат айтып, элибизди ушул кылымдар эңсеген эркиндигине тынчтык жол менен кан төгүүсүз жетип алганыбызга рахмат айтып, бирок ошол мезгилде эйфорияга түшкөнүбүз дагы чын, андан эрдемсиреп бизде эркиндик болду деп, бирок СССР кыйраганан кийин анан көлөгөл жактарда болду, кыйынчылыктар көп болду. Ушунга чейин деле бар ачык ачык керек, ар кайсы жагдайда кыйынчылыктар бар, аны жашабаш керек, бирок өтө эле чөгүп биз кандайдыр тукум жарап калдык, же болбосо бир жерге көмүлүп калды дегендей эмес, биз кудай буюрса орто жолдо келе атабыз.
Сиз айтып калбаңызбы, жанагы алгачкы жылдардагы кыялдангандай өлкөнү бир аз куралбагандай сезилет депчи. Мына буга чейинки басып өткөн саясий жолду, тарыхый жолду эске алганда андагы башкы кемчилик эмне болду ошол куралбай алганга? Сиз айтып кеттиңиз, айрым адамдардын эгемендикти түшүнбөгөнүнөн депчи, бул жөнөкөй жарандан дагы ушул мамлекет башына келген адамдардын түшүнүгүнөн эмеспи? Сиздин көз карашыңыз кандай? Негизги кемчилик эмне болду?
Эми кыргыздын жакшы сөзү бар, керкисинен дагы кемигинде бар дегендей, албетте мындай жалпы калктын арасында дагы жанагындай эптеп күнүмдүк оокат үчүн күрөш алдыңкы орун болуп калды, негизги маселе болуп калды. Жана эсип кыйрагандан кийин экономик байланыш үзүлдү, чабалык байланыштар үзүлдү. Ачык айтканда кээде тамак аш, нан жетпеген күндөр мына башыбыз көрдүк, көз башыбыз көрдүк. Ошонун өзү эле жетекчи тарабынан албетте кемчиликтердин эң негизги катары мына ушул саясат менен көбүрөөк алек болдук да. Улам эле кайра кайра референдум, кайра кайра шайлоо. Мен муну ошондо эле айткам, ушунга чейин оюм ошол. Биз эми жанагы эркиндик чыккандан кийин бар күч кайратты, аракетти ушу турмуштогондогонго экономика бурсак, ошого артыкчылык берсек жакшы болмок. Биз айттым жанагындай саясий өнөктөр көп болду, кайра кайра эле алмаштыруулар көп болду, кадрдык башаламандык. Жарым жыл, бир жыл же бир жарым жыл эле кайра алмаштырып улам эле. Андай болгондо саясий жактан дагы анан баарынан мурда экономикалык жактан артыкча мындай турмуштарга жылдырууга жолтоо болот да. Муну чет өлкөлөрдө да көп байкап айтып жүрөт. Бул силердин эмне бирөө менен сүйлөшөлү десек эле бир аз келип башка киши болуп калат дегендей. Мен ушуну айтаар элем, биринчи саясий такай туруктуулук болгондо, экинчиден экономикалык саясатта да чоң жаңылыштар болду. Бул баарынан мурда биз менчиктештирүүнү өтө мындай ченемден тыш тездетип, акыл эс менен анан өзүнүн орду менен жүргүзбөстөн каалаган кишилерди басып алып, айрыкча өздөрү жетекчи болуп турган кишилер, завод фабрикалардын, колхоз сапкоздордун директорлору өздөрү негизинен ээлеп алды баардык акчаларды. Кийин чыгарганда ага чейин жанагы айтылуу караганга алгыш упай эмне деп койчу эле тараптыга дегендей ошо
купон,
купон, купон дегендей ошону ээлеп алып, демек акыйкаттык болгон жок да. Элдин баарын тең эске алган бирдей калыпта иш болбостон. Озунганын оокаты анан колунда бардын бийликтин көп жагы ушу тескери натыйжага алып келди. Анан экинчиси, мен мында азыркында айтып жүрөм, экинчиси мына сырттан келген жардамдар, баарынан мурда кредиттер, анан кийин гранттар, жардамдар, бул дагы тегиз анан керектүү жерге бөлүнбөй жана өң тааныштык же тууган урукчулдук кылып бир топ уурдалып кетти. Мен мындай өкүнөм, анын мисалдары толтура, мейли ишканалар болсун, мейли мына жол болсун, мейли энергетика болсун. Демек бул жардан дагы акыйкат тегиз саясат болгон жок.
Бирок ошол учурда сиз саясат,
анан дагы бир нерсени айтып кетейин, ушул эки жагдай келип биздин өлкөдө жемкорлукка кең жол ачты. Анын дагы бир айкын көрүнүшү тууган уруун жек жаатын кызматка көтөрүү. Ошо үч жагдай Кыргызстандын экономикасын көтөрүүгө, элдин турмушунууга албетте терс көрүнүштөргө жол ачты да.
Сиз айтып калганыңызбы, жана терс окуялар адатта ушул эгемендик басып өткөн жолго сар эсеп салган учурда жана кемчиликтер азыркы күнгө чейин мына үч жолу бийликти элдик толкундоолор менен алмашты, бир нече жолу конституция өзгөрдү, жаңылары кабыл алынды, башкаруу системасы өзгөрдү. Анан ушул сыяктуу кемчиликтер жөнүндө кеп болгондо жоопкерчилик маселесине келгенде эле ким жоопкерчиликти болгон, алар өзүнүн кемчилигин, өзүнүн жоопкерчилигин мойнуна сездиби деген суроолорго мындай жоопсуз калгандай сезилет. Ошол кездеги президенттер баш болуп, сиздин көз карашыңызда жоопкерчилик сезилдиби? Мисалы сиз бир кезде үзөңгүлөш болгон адамдарды баш кылып сөз кылганда.
Мунун дагыдан терең суроо, олуттуу суроо. Мен эч убакта өзүмдү жалпы элден же эгерде жетекчи болсом өзүмдүн үзөңгүлөштөрүмдөн сыртка бөлбөймүн. Мен муну ошол Аскар Акаевич качып кеткенден кийин эле айтып келатам, жазып жүрөм, азыр да айтайын. Анын убагында эгерде жашыл иштер болсо менин дагы үлүшүм болгон, жана андай кемчиликтер болсо, жаңылыштар болсо ага дагы мен өзүмдү белгилүү өлчөмдө жоопту деп эсептейм деп жазып да жүрөм, айтып жүрөм. Мен ушул нерсени мындай элиме ачык айткым келет. Эч убакта кайсы бир жеңишти, жакшылыкты өзүңө ыйгарбабла, кемчиликти бул башканыкы деп аны төңкөрбө. Колдон келсе ар бирибиз жоопту мамиле кылсак, мына карапайым элдин өзү дагы, мына шайлоолор дуулдатып мактап шайлайт, анан кийин жамандай баштайт. А мына француздардын 18-нчы кылымда агартуучулардын жакшы сөзү бар да, акылмасы бар. Элин кандай болсо, билим ошондой деп. Демек, шайлоо учурунда, анан кызмат учурунда, ама демократия эмне үчүн керек? Оюн ачык айтты да. Шайлаганда ачык шайла. Кийин ар бир кадамына баа берип тур.
Сиз жана айтып калганыңыз аң сезимдин маселеси го дейм, бул саясий аң сезимдин, укуктук аң сезимдин, жарандык аң сезимдин,
саясий маданияттын,
маданияттын,
укуктук таң маданият керек.
Ушул жактан ушул 32 жыл аралыгында өстүбү же төмөндөдүбү?
Мен эки жагын айтып кетсем болот. Биринчиден элибизге рахмат, канча дагы бир сабырдуулук жактар дагы бар. Бирок биз эми кыргызда айткандай жоошон жоон чыгат деп абдан ачуунун да чеги келгенде жана андай көтөрүлүп бийликти алмаштырат. Ал үчүн биринчи этапта бийликтин өзү күнөөкөр. Ошол абалга жеткирбеди. Мына Улуу Арстанбек акындын эмне деген жакшы сөздөрү бар, ошонун бири: эл менен сен бийиксиң, элден жасаң кийиксиң дейт. Элден чыгып барасаң, көп барасаң, жеп баратсаң, эл да бир күнү толкуйт да. Ошого сен өзүң жеткизип атасың. Ошон үчүн бийлик качан да болсо өзүн элден бөлбөстөн эл алдында жооп берип, отчет берип, эсеп кысаан берип, так айтып аша чаппаш керек эч убакта. Анан башка бирөөлөрдү төмөн койбош керек. Эл менен тең катар жүргөн жакшы.
Ошол учурда сиз жана саясий окуялар, саясий процесстерде бир топ мындай алешемдиктер болгондугун айтып жатпайсызбы? Ошол учурда мына демократияга, арал демократиянын аралчасы, ачык коом куруу, сөз эркиндигин баалоо, саясий активдүүлүктү жогорулатуу деген бир аң сезимге бир аз мындай өнүктүрүүчү процесстер да болбоду? Мына ушул жагынан алганда
байли мен сурооңду түшүндүргөндө эле түшүндүм. Бул Кыргызстандын жетишкендиктеринин бири, биз жанагындай демократия аралчасы деген аталганыбыздын жөнү да ошондон, биз коңшу мамлекеттерге салыштырганда бул жагынан чын биз алдыга кеттик. А дегенде эле жалпы эле биздин мындай багытыбыз туура болгон. Мына биз жанагы нарк экономикасы өтөлүк, анан демократия өтөлү деген алгачы президентибиз да ошол, парламент ошондой аракет кылды. Мен өзүм жеке ошол иштерге түздөнүп аралашкан адам катары Кыргызстандын биринчи басма сөз жана маалымат министри болуп, жанагы ушуга чейин колдонуп жаткан мыйзамды мына мен министр болуп турганда даярдаганбыз.
Маалымат каражаттары
жөнүндө маалымат каражаттары мыйзамды менин орун басарым Төлөгөн Козубекович болчу, ошол экөөбүз даярдап жогорку кеңеште 92-93 жылы болчу. Мен дагы вице болуп калдым, вице премьер болуп ошол жерде өткөргөнбүз. Мен ушуга чейин өзүмдү мына канат десем, анан экинчиден эркин басма сөзгө, көз каранды басма сөзгө жол ачканбыз. Мурда билесиңер, Союздун убагында баардыгын бороекен партия чечсе, анан атайын главлит деп коюучу цензура бар болчу. Биз ошонун баарын жоюп, эң эркин каттап жана лицензия берип, анан баягындай цензураны жок кылып, мына биринчи эркин гезиттер Асаба, Аалам, Республика, Кыргыз Рух, ушунун баарын мына мен министр болгондо каттап батаан бергенмин. Кудайга шүгүр, көп жылга чейин чыгып келем. Азыр баша кеп экономикалык каачылыктан, бул эми башка дүйнөдө ошондой да. Анан экинчиден атагын да ачтык негизде. Мына өзүңөр дагы ошол негизден бери келе атасыңар. Ачык эле айтайын, убагында Аскар Агачтуманда да, кийин дагы ушул такай эле ошо бир калыпта бирдей мамиле болбостон, кээде ошол эле республика жаап редактору соттолду. Мана Бекен Назаралиев да Кыргыз Рухунда, кийин Дагыр гезит чыгарында артынан түшкөн терс мамилеге туш болгон И Свободный Город деген газета ошондой болду. Алтын маселесине байланыштуу билесиңер да, жогорку кеңештин комиссиясы материалды жарылганы үчүн. Анан кийин да ушундай боло келди. Ал Бакиевдин убагында, кийин Алмаз Шаршенович болду. Мына журналисттерди эркин сөз үчүн ашыкча доо коюп мындай жүдөткөн, анан кыскан экөөбүздүн дагы. Ал азыр да кээде болуп кетип атат жашыгына эмне. Бирок мен мына силерде 1.5-3 жылдык элегелем. Мен чындык кубанып атам. Азыр ишиңер кайра оңолуп, мына элге чыгып атасың. Мен убагында ушул ишти колдогондордон бири болгонмун.
Кыргызстандын ичинде деле азыркы абалга келе турган болсок, бир катар окуялар орун алууда, саясий турмуш
дале болсо активдүү, анан ошол учурда жана сиз өзүңүз белгилеп өткөндөй сөз эркиндиги, адам укугу, саясий активдүүлүккө байланыштуу бир катар окуялар, анын ичинде эл аралык уюмдар дагы баш болуп чочулууларын айта калып атат. Мисалы ошол эле кемпир абат маселеси же башка окуялар боюнча камоолор болуп атат. Анан бийлик болсо мындай аракеттин баарын мындай тартипке салуу аракети деп сыпаттап жатат. Анан сиз өлкөдөгү соңку азыркы кырдаалды кандай баалайсыз?
Сен айтып кеткен эки ача чабууну, чекиликти башынан туура көрбөйм. Эркиндиктин, демократиянын да өзүнүн чеги болуш керек, мыйзамдуу болуш керек баардык нерсечи. Тилге каршы бизде ошол аша чабуулар бул жагынан да боло келген, башынан тартып эле мына жол тосуп шайлоо убагында же анын артынан стратегиялык жолдорду тосуп, же болбосо мына биздин ак үйдө үч жолу, так эсептен 4 жол да болду. 2005-жылы 2 жол басып алышкан.
17-нчи июнда.
Ооба. Алда болгон. Демек аша чабуу бул мыйзамды толук өзүңө сиңирип, ошону сактагандыктан. Бул бир жагы. Экинчиси, тилге каршы мен башында айтып кеткендей, бийликтин өзү да такай жоопкерчиликти сезе билип, мыйзам менен эсептешип, өздөрү сактап, анан оюн тике айтып койсо же сүйлөп койсо, кайрылып койсо эле анын артынан куугундуктаган, бул да туура эмес. Ушул маанайда мен айталык тиги кампробат боюнча болгон окуяларга карап турдум. Мен өзүм аралашкан жокмун. Албетте мен өкүнөм, ушу кыргыздын канча мыкты кыздары, жигиттери жатат. Ошону мен мурда да айтканмын, силерге да бир жолу айтканмын, ошол мезгилде бүткөндөн кийин колдон келсе ушундай бир тынчтык жолу менен, кечиндик жолу менен чечип алыш керек. Себеби маселе чечилди. Мен маселенин чечилишин колдойм түбү. Жакшы болду, мына Өзбекстан менен
чек араны
тактап алдык, мына азыр мамилелер жакшы. Ушундай шартта эми бийлик дагы, урматтуу президент дагы, урматтуу иним Камчыбек Кыдыршаевич дагы эми өткөн ишке салават деп коет, ошолорду калыс териштирип, эгер чын эле жанагындай иштери болбосо, мен аны толук тааныш эмесмин, бирок колдон келсе качан да болсо мына Нельсон Манделани мисал келтирип көп айтам, же болбосо Махатма Ганди өзүн аткан кишини кое кылайм, ал мен өзүм тагдырымды өзүм тартайын, ушу бул да бечара күн көрсүн деп кечирген. Ошол сыяктуу мына Мандела өзүн камагандар түрмөдө барып кечирген, жалпы элин мындай эркиндикке чыгарды, туурабы? Ошол багытта биз Кыргызстанда тынчтыкты, бейпиликти сактасак, ага эч ким бир жанагындай мыйзамсыз жол менен аракет кылбаса,
ага ашыкча дагы
куугунтук болбосо,
ошол эле учурда
бирок мыйзамды сөзсүз сакташ керек, айттымбы? Ким болбосун, мейли бийлик болбосун, мейли катар жаран, мыйзамдан сыскары чыкпаш керек.
Бирок ошол учурда, мына акыркы учурда ушул сыяктуу жанагы кескин чаралардан улам жарандык коом болсунбу, саясий системадагы оппозиция дейлиби, мындай өз оюн ачык айтуудан, туура эмес иш болуп жатса аны ашкере кылуудан жантайлап бир аз чочулагандай сезилбейби сизге? Ошол эле интеллигенциянын ичинде деле бул канчалык деңгээлде мындай жалпы болуп аткан процесстерге өзүнүн кесепетин тийгизиши мүмкүн?
Түшүндүм. Албетте мен эч убакта жымсалдаган нерсени жактырбайм, болгонду айтыш керек. Кыргызстанда ошондой кырдаалдын бир топ көрүнүштөрү бар. Мунун себеби деги эле биздин интеллигенция башынан эле мындай эмнегедир печелирээк, себеби турмушу начар. Азыр айтсам өзүм академияны башкардым,
материалдык абал,
материал жактан абдан оор, кыйналып турган адам өзү баш көтөрө албайт. Мен деле башта айтып кетпедимби, эгер адам дени сак, колунда
курсагы ток,
анан шарты болсо, анан кичине саясатка аралашат да, ал Ленинди айткан убагында. Демек жана мажбурлуктан, турмуштук боорчулуктан улам мындай баш көтөргөндөр аз болот. Бирок да интеллигенцияга мен айткым келет, окумуштарыма өзүм чогуу иштеген. Тилек катышып башланар көбү андай эмес, азыраак бар эми адамдар. Деги эле жөнөдө ошол да мында сахырып, салжа десеңер башка кет. А бизде бул бир жагы жанагы экономикалык жагдайдын экинчиси жанагындай кээде адамдардын туура эмес жерден кугун тутталып айрыкча басма сөз ээлери же кызматкерлери же болбосо жанагындай бейөкмөттүк уюмдардан бирөөлөр өзүнүн сөзү үчүн мындай кармалып же тергелип же отурса албетте ал таасир этет элге. Ошон үчүн эки тараптан мындай калыстыкка умтулса ал Кыргызстан үчүн керек.
Анан мына азыркы дүйнөдөгү абалга көз салганда мына олку солкулук, Украинадагы согуштан улам эгемендик, эркиндик деген түшүнүктөрдүн ал үчүн күрөштүн дагы мааниси дай бир жолу көрүнгөндөй болду. Орусиянын Украинадагы согушуна байланыштуу мындай дүйнө жүзүндөгү тартип, күчтөрдүн балансы тууралуу ар түркүм пикирлер айтылып келатат. Анан мындай шартта мына Кыргызстандын көз карашынан алганда эмне сабак алынышы керек мына бүгүнкү учурдагы абалды эске алуу менен?
Бул сурооңдагы Бакыт иним аябай көңүлдү өйтө турган суроо. Мен ачык айтайын, мен ушул Россия менен Украина ортосунда согушту андан чоң кайгы деп эсептеймин. Өзүмө дагы жете жакын кабылдам. Себеби бир жашап келген мамлекет болчубуз, ал эми орус менен украин түбү белорусчо бир эл. Мына биз түрк элдер коңшу элдер сыяктуу. Ушул согушту тутандыргандыкка мен нааразычылык билдирем, туура көрбөйм. Ошонун айынан ал бир эле эки өлкө эмес, дүйнө чайпалып отурат азыр. Эки бөлүнүп батыш деп анан тиги түштүк деп ар ким сөзүнчө чогулуп андай болбой. Эми 21-чи кылымда анан 20-чи кылымда эки чоң согушту көрдүк дүйнөлүк. Азыр деле ошого аз эле калып турат азыр. Эми арты кандай бүтөт Кудай сактасын. Ошондой шартта мына Кыргызстан биз биринчиден мен азыркы жетекчиликтен карманган жолун туура эсептейм. Жетимге жөтөлдүн эмне кереги дегендей анда кыллат болуш керек. Биз кайсы бир жагына кошулуп кеткенге бизге болбойт.
Рахмат сизге Абдыхан агай. Урматтуу Азаттыктын угарман жана көрөрманы, биз бүгүн Кыргызстан Жогорку Кеңешинин мурдагы төрагасы мамлекеттик жана саясий ишмер Абдыганы Эркебаев менен маектештик. Эркебаев мырза менен мен Бакыт Асанов баарлаштым.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер
Азаттык радиосунун сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Үмүттөнө берем да. Кайра кыргыз керемети жаралат го. Кайра театр кыргыздын дөңгүрөйт го.
Таланттар деген өзүн жашап бүткөндөн кийин кеткиси келет.
Күйлөрдүн баарын жатка билесизби?
Түн ичинде саат 2:00, 3:00 ойготуп, ойносол ойноп.
Азыр эми балдар дагы мытайын болуп калышты.
Бир гана атым калды окшойт. Канчалык өткөн күндөрүң, түндөрүң бар, сахнаң бар дегендей.
Казак актёр достор келгенде үйгө чакыра албайм да ошол аябай уятта мага. Алар жакшы турушат да.
Мен мурда ойлочу элем. Там 18 жыл же 20 жыл жазгандар болот да операсынчы. Кантип эле ушунча жыл кармап жаза берет.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Аба ырайы тууралуу маалымат шашылыш билдирүү синоптиктерден. 27 августта Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрөт деп болжолдонууда. Көпчүлүк аймактарда жаан жаап, тууларга кар түшөт. Абанын температурасы азыркыдан дээрлик 10 градустай төмөндөйт. Бүгүн Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Баткен, Жалабат, Ош, Чүй облустарында 30-35 градус, Таласта 29-34, Ысык Көлдө 20-25, Нарында 21-26, бийик райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы 33-35 градус. Ушуну менен кадырман угармандар, Азаттык радиосунун 26 август ишемби күнкү таңкы эфири жыйынтыкталууда. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Дем алыш күндөрүңүздөр жакшы өтсүн, саламатта калыңыздар.